Halo, balik lagi sama gue Nana, dan tentunya tidak sendiri. Ada dua narasumber yang sungguh luar biasa. Ada Angga Rulianto. Hai
Halo.
Angga, dari podcast sebelah. Kita kan saling mengisi ya, enggak? Podcast siapa? Boleh diulang.
Showbox.
Showbox tayang tiap
ya, minggu. Hampir tiap minggu ada lah
gitu. Ya udah. Jadi kalau kangen Angga di Cinema Paradisco cuma 6 bulan sekali, dia ada tiap minggu di podcast sebelah. Yang ini juga sekarang punya podcast. Ada apa sih kalian semua ikut meramaikan?
Karena gue gak punya social life.
Oh my
cuy.
God, ya terlalu jujur gitu dong.
Terus gue tiba-tiba suatu hari gak bisa tidur, terus memutuskan kayak okay, bikin podcast lucu kali gak? Dan literally detik itu juga gue buka YouTube tutorial gimana cara bikin podcast.
Oh gitu, itu lo antara gak ada kehidupan sosial atau emang terlalu produktif aja sih?
Gak ada kehidupan sosial.
Okay. Siapa tadi namanya, by the way belum disebut.
Nama saya Tom Holland.
Oke.
Okay. Oh, filmnya baru tayang ya.
Baru tadi Kak saya premier.
Chandra Aditya yang dalam beberapa waktu ini akan merilis series terbaru, bukan terbaru sih, apa? Season terbaru ya, Chandra.
Season terbaru.
Dan kamar kosannya gimana?
Gue paling benci ketika orang nge-refer gue dari semua hal yang gue lakukan dalam hidup ini dan terkenal karena kamar kosan. It's a fucking middle finger, cuy. Karena kayak gue pernah syuting ini literally kayak 2 hari setelah gue viral itu. Terus
oh, jadi lo viral,
apa tuh namanya, gue dikenalin ke klien sama temen gue kayak, Chandra lo tau kan ini kamarnya yang viral itu loh. Gue yang kayak kesel.
Tapi kan lo tadi lo bilang sendiri, lo tuh kan banyak waktu luang tadi. Ya mau gak mau orang antara lo bikin series, lo bikin film pendek, lo bikin tadi podcast sama
dekor kamar.
Gue agak bingung lo abis ini masak jangan-jangan, Chan.
Dia juga kayaknya ini ya bertanam.
Ya tapi kan maksudnya kalau iya gue juga kayak sekarang lagi suka apa tuh namanya nyemprotin kembang gitu. Tapi bikin desa, podcast kan kayak gak butuh duit gitu. Cuma butuh waktu aja.
Oh, ya. Jadi lu lebih punya banyak waktu apa duit, Chan?
Lebih punya banyak waktu sebetulnya.
Semoga jadi duit ya.
Semoga jadi duit ya, jangan
ada
sini.
Oh, enggak gitu. Enggak. Aku cuma mau informasi-informasi yang saya berikan diterima oleh masyarakat. Udah ini ya, udah bisa jadi asistennya Anies Baswedan.
Oke, okay, boleh lah, boleh. Ada mungkin didengar di luar sana dari DKI 1.
Kenapa Anies Baswedan?
Karena dia enggak berguna, cuy, dalam hidup ini. Literally kayak jadi patung, ngerti enggak? Mending dia bikin gapura mukanya dia.
Mungkin bisa dibantu, Chan. Emang mungkin lo.
Iya, dan gue bisa memutar balikan itu gapura Anies Baswedan. Gue akan bilang bahwa ini emang kayak kontribusinya dia yang paling penting gitu, supaya lo ngerti betapa dia tuh bekerja keras untuk Jakarta.
Oke, okay, mungkin perlu banyak waktu luang ya, Bo.
Daripada dia ngambil kredit MRT, cuy. Mendingan dia bikin sesuatu bener.
Bikin podcast jangan abis ini, Chan. Gue khawatirnya sih itu ya.
Gua
kita undang apa? 10 film favoritnya Anies, Anies ya.
Sumba ya.
Oke ya, kita pikirkan ya.
Betul di Anjas ya?
Apa?
Waduh. Lo mampu enggak bayarnya? Ya udahlah, itu nanti dipikirkan ya abis ini. Mungkin ada investor-investor lain.
Dia kata-katain di Anjas, cuy.
Oke, itu kita lihat nanti berapa hari lagi tayang ya, Chan.
Besok, Kak.
Oke. Ini kita sebenarnya ketemu lagi sama dua orang apa namanya narasumber yang berisik ini. Memang mau apa namanya ngomongin lagi nih kemarin udah nonton film apa aja ya gitu. Karena kadang-kadang perlu di refresh juga nih. Kan kemarin abis lebaran, biasanya film lebaran tuh udah film-film Indonesia kayak banyak banget. Terus gue juga gak sempet gitu semuanya ditonton. Karena jreng langsung keluar 5 gitu. Terus juga apa namanya banyak series-series seru, banyak film-film panjang juga yang baru rilis di platform-platform online yang kadang-kadang kalau di sini jadinya cuman eksklusif ya di platform online, padahal di luar mereka juga theatrical rilis tuh. Abis nonton film apa nih Chandra sama Angga? Karena gue kemarin gue berusaha mencatat tapi ternyata catatan gue gak panjang-panjang amat di apa namanya di bioskop, ada di bioskop, di OTT. Dan juga series-series mungkin ada di TV juga. Apa nih lo yang top of mind lo kalau menggali ingatan lo sampai 6 bulan ke depan?
Aduh banyak banget gue nonton.
Nah, I know, karena
6 bulan
lo
ke depan, 6 bulan ke belakang.
Iya. Soalnya Chandra lagi nunjukin list yang panjang itu. Gue
ya kan kerjaan gue nonton film, cuy. Jadi gue nonton setiap filmnya.
Filmmaker banget sih nontonnya
kerjaannya
nonton film. Mungkin dari yang paling terakhir lo tonton dulu enggak?
Hari ini gue terakhir nonton Spider-Man.
Oke, okay. Angga
udah nonton. Besok baru
aduh, gak usah, gak penting, gak jelas.
Oke, okay, skip, next. Baru banget hari ini tayang ya. Mungkin yang terakhir film apa yang paling lo ingat?
Ana, lo nonton gak? Filmnya enggak. Luc Besson.
Enggak juga gue. Belum nonton.
Luc Besson, Luc Besson. Gimana sih?
Besson.
Luc Besson.
Ya. Besson.
Ya, gak penting juga.
Oke. Okay.
Terus gue nonton.
Ini yang memorable atau yang?
Yang kalau lo sampai.
Yesterday nonton gak?
Belum nonton juga.
Nah, kalau lo nggak, tapi itu gue menarik sih. Kalau misalnya, gue belum nonton, tapi gue pengen banget nonton Yesterday itu, gara-gara ya gini.
Premisnya menarik sih itu.
Menarik dan gue seneng aja sama apa sih lagu-lagu Beatles dibikin film yang kayaknya beda sama si Across the Universe. Dulu kan Across the Universe, jadi dulu gue nonton Across the Universe tuh ceritanya volunteer G-Fest nih. Oke, pembubaran gitu, ngapain kan gak ngerti juga gue. Ternyata pembubarannya tuh lo disuruh nonton, diajak nonton, karena kan lo volunteer gak bisa nonton kan. Terus gue kayak, kita nonton apa sih? Gak tahu. Intinya kayak ya udah lo mending diundang nonton tuh udah happy. Nontonnya ya Across the Universe yang which is waktu 2007 ya kalau gue gak salah, 2008. Itu film opening atau closing. Gue sukanya karena tuh agak hippie-hippie gitu kan. Nah terus si Yesterday ini menurut gue ini aja. Gue melihat si karakter utamanya dan Danny Boyle kok gue merasa pas baca pas nonton trailernya kayak ini agak ke slumdog-slumdogan gimana yang tapi nyanyilah gitu ya, gue nggak tahu nih. Makanya yang udah nonton gitu masih ada sih di beberapa bioskop. Gimana Chan sebagai orang yang udah nonton?
Jelek banget
Yesterday.
Jelek banget cuy, yang nulis kan Richard Curtis tuh. Kayak sebagai orang pecinta romcom,
bukannya dia bagus Richard Curtis?
Iya, tapi enggak juga.
Ini enggak juga,
enggak, lo nonton deh lo akan ngerti.
Ya, gue nontonnya nggak Yesterday juga sih.
Lo
tomorrow.
Lo akan nonton. Mungkin satu, gue nggak ada attachment. Gue nggak mendengarkan The Beatles satu. Jadi gue kayak bodo amat sama mereka. Yeah. Jadi objektif dong penilaian gue. Karena gue nggak terpengaruh dengan sentimentalnya The Beatles sama sekali. Jadi gue nontonin filmnya. Dan filmnya tuh kayak kebingungan. Lo mau jadi romcom atau lo mau kayak Twilight Zone ala-ala ini. Ya maksudnya Twilight Zone kan juga antologi. Maksudnya ya Black Mirror-ish, Twilight Zone-ish gitu. Cuman kan dibawanya ke romcom. Ya gitu aja. Enggak.
Gue terakhir sebelumnya tuh abis si Across the Universe nonton si 8 Days a Week. Tapi itu kan emang dokumenter ya kalau nggak salah tuh. Gue nontonnya soalnya nggak di bioskop. Terus ada, karena banyak banget sebenarnya kalau lo nyari filmnya ini kan, filmnya Beatles. Tapi itu menarik juga kalau lo nggak relate, harusnya lo jadi subjektif, jadi objektif ngeliat itu film kan. Sebagai film, udah kayak lo kayak nyanyi-nyanyi. Karena semua orang yang lain ngomonginnya ya nyanyi-nyanyinya gitu loh.
Kayak orang yang nonton Bohemian Rhapsody bilang bagus karena mereka kecintaan sama Queen gitu. Gue kayak, gue juga nggak dengerin Queen, maaf ya, saya dengernya Miley Cyrus. Selera musik gue jelek banget. Jadi ketika orang kayak, ah enggak, Bohemian Rhapsody bagus, gue yang kayak, ah lo selera lo emang kampring. Gue kesel banget, karena Bohemian Rhapsody juga busuk banget cuy masalahnya.
Gue nonton terakhir, baru ingat gue nonton terakhir itu Annabelle. Annabelle
Annabelle juga kesel Annabelle banget nontonnya.
Anna filmnya Luc Besson, boneka hantu.
Anna ceritanya tentang agen KGB yang nyamar jadi model. Annabelle ceritanya tentang hantu boneka.
Gue nonton Annabelle baru 2 hari lalu. Gue pikir ini film menarik karena tadinya ya, gue pikir menarik karena akan ada kemunculan si dua orang pemain dari Conjuring kan. Tokoh Conjuring si Warren bersaudara ini, Warren suami si Warren ini. Ternyata mereka cuma muncul di awal dan di akhir ya. Terus ya
anaknya sama babysitter banget. Sama
temen baby. Tebak banget sih.
Sumpah kayak gue kejutan-kejutannya. Karakternya si Daniela.
Iya.
Gue kayak aduh lo mati aja deh, bego banget jadi cewek, anjing kesel gue.
Baru itu potensial sih sebenarnya dengan
dia. Tapi enggak serem lah. Lo nonton Annabelle Creation enggak?
Nonton.
Yang sebelumnya
itu rumah,
serem.
Kan? Yang di rumah yang rumah zaman dulu lah.
Itu lumayan okay, lumayan serem. Karena Annabelle 1 jelek banget. Annabelle Creation tuh lumayan.
Oke.
Okay. Nah, Annabelle
tunggu gue nanya dulu enggak? Annabelle udah sampai mana ya? Annabelle udah sampai berapa?
Ini 3.
Nah, ini Annabelle.
Maaf ya pemirsa, saya bukan mau ini horor jadi harus
Annabelle
recall.
Mudik nih kayak kampring banget. Hantunya banyak padahal ada baju pengantin berdarah, ada
werewolf
hantu,
ya,
ada
werewolf yang itu werewolf paling tuh, paling aneh itu. Ngapain werewolf tiba-tiba muncul werewolf?
Kenapa jadi tambah banyak gitu? Emang ada
universe-nya. Bosannya gue sampai ngemil anggur, coy. Gue beli anggur mau gue makan di kosan, tapi kayak aneh nih film, terus gue ngemil anggur dalam bioskop.
Gue curiga ini mau dibikin ini nih, kayak dia mau mencari potensi untuk dikembangin.
Siapa
jadi
siapa yang spin-off?
Spin-off-nya, kayak dulu kan Falak kan.
Tapi Falak kan dari Conjuring. Annabelle ini juga kan, dari Conjuring.
Ini kan sebenarnya jadi ini masih semesta Conjuring kan. Mm-hmm. Siapa tahu mungkin nanti akan muncul si siapa yang Brad yang si pengantin itu mungkin gitu.
Taunya Kill Bill, pengantinnya beda.
Even hantunya juga kayak cuman bawa-bawa pisau. Iya, kita enggak pernah tahu kenapa serem. Maksudnya dibandingkan sama Valak ya, Valak tuh emang secara dibanding visual udah
lah atau dua gitu kan. Jauh ini.
Ini tapi bakal ada lagi enggak?
Ada. Ada Crooked Man lagi dibikin.
Banyak kok. Ini ya iya, cabang-cabangnya Conjuring Universe ini.
Tapi kalau emang lu nonton satu kayak pengen nerusin gak sih? Kayak seenggak serem, seenggak bagusnya itu? Atau kayak
ya gue karena faktor kerjaan sih. Kalau misalnya gak disuruh gue gak akan nonton mungkin.
Bikin penasaran gak tapi? Kayak lu tadi bilang ini ada potensi untuk jadi spin-off atau
penasaran
apa?
Penasaran sih. Gue nonton Annabelle yang ini karena gue nonton Annabelle yang Creation yang pengen tahu nih. Dan ini kan sebenarnya timeline-nya tuh di antara Conjuring 1 dan Conjuring 2 kan. Karena setelah si... apa Conjuring pertama ya?
Satu.
Karena kan ini ditaro kan.
Iya, setelah diambil dari openingnya Conjuring 1 kan ditaro di rumah kan.
Pergi kan. Nah, iya.
Habis itu mereka
dijeda-jeda Conjuring 1 gitu.
Oke. Jadi lo penasaran ya ngikutin si pengen. Siapapun itu nanti ujungnya gitu ya.
Sampai
entar Angga jadi Angga Annabelle dedication lah ya lo ya. Gitu. Oke, kita move on, jangan yang horor dong. Ada apa lagi nih yang terakhir lo ingat?
Parasite.
Okay. Ui, Parasite. Lupa ada
filmnya. Parasite, gue nonton 3 kali.
Gue sekali.
Dalam 3 hari berturut-turut.
Serius lah, kan dengan itu kayak baru tayang 2, seminggu lalu.
Ya. 3 hari berturut-turut?
Iya.
Gue baru sekali sih, cuman memang pengen nonton lagi.
Dan kayak semakin nonton, semakin kayak, mungkin ini film Gans Palmedor yang paling gue suka.
Oh iya? Lo gak ngikut ngurutin tuh mana yang paling at least 5 tahun terakhir gitu yang lo suka?
Dari Palmedor? Gue gak sih.
Apa tuh namanya? Shoplifter gue suka, tapi gue lebih suka
lebih ini. Suka ini. Gue agak ini sih, penasaran semua orang.
Lo belum nonton?
Udah nonton. Nah, waktu itu gue rada agak gini sih. Gue pengen nonton karena dianya gitu. Maksudnya terlepas dari si Palmer. Tapi gue nih penasaran banget.
Karena
nanya,
Bong Joon-ho maksud lo?
Iya gitu. Maksudnya si orang nih pada crowdnya lumayan banget ya. Terakhir gue lihat dia 80.000 penonton di Indonesia. Yang setahu gue layarnya itu layar-layar non-21 ya. Dan itu di luar kota pun kayaknya rame penuh. Gitu. Nah, tapi lucu nih. Ini yang mau gue tanya sama lo adalah, kenapa bagus-bagusnya tuh yang mana gitu? Karena nggak semua orang bisa mengartikulasikan itu.
Kalau gue adalah, lo nggak tahu, nonton Parasite tuh lo nggak tahu film ini mau kemana. Sebagai orang yang, ketika lo nonton film, lo pasti punya ekspektasi kan. Dan setelah di set up nih, X1 kayak gini, lo akan nebak film ini akan kemana. Dan nonton Parasite, gue nggak tahu film ini mau kemana. Plus di tengah-tengah ganti genre dan itu kayak, tapi tren nggak aneh, ngerti nggak? Nggak kayak kok tiba-tiba ganti, enggak. Dan transisinya tuh semulus itu, dan cuma dia menurut gue yang
mendadak
bisa,
tapi halus gitu.
Iya, dan cuma dia yang bisa melakukan itu effortless gitu, dan itu susah banget gue tau. Dan itu kayak nontonnya kayak gue nggak pernah pas nonton pertama, nonton kedua sama ketiga kalinya karena gue udah tahu kayak gimana sih, lebih ya udahlah menikmati aja, kayak memperhatikan hal yang nggak gue perhatiin. Tapi pas nonton pertama gue yang kayak anjir, gimana gue ikutan stres. Pas banjir gue kayak anjir, banyak banget hal yang harus lo laku. Ya gitu deh, stres nontonnya.
Pas yang banjir gue gini, kos kaki gitu kan, gue pengen nurunin gitu kan.
Itu gue pas nonton juga sama kayak gak kerasa kan dari awal. Dan kalau gue sih dari awal udah suka dengan 4 orang karakter di keluarga si Mr. Kim. Mr. Kim yang miskin kan.
Kim kita.
Jadi pas mereka masuk satu persatu masuk ke rumah itu, ini udah boleh spoiler ya?
Boleh lah.
Udah kan udah berapa?
Mereka belum nonton sih.
Oh ya udah, pas mereka masuk ke rumah itu, mulai perlahan-lahan ganti jadi tensinya berubah, genrenya berubah. Dan yang paling canggih dari Bong Joon-ho emang dari film-filmnya, termasuk yang satu ini, dia itu dia bisa ngubah.
Iya.
Bahkan satu adegan, satu adegan tuh bisa ngubah. Ada satu adegan tuh bisa ada dua atau tiga karakteristik genre gitu. Gue jadi ingat film ini, yang filmnya dia yang The Host.
Kan The Host tuh, pun juga.
Iya kan? Ada satu adegan ketika di awal-awal nih, yang pasti anak kecil ini diambil sama si monster, kan dianggap udah meninggal nih. Dan mereka satu keluarga nih berkumpul nih, paman-paman sama kakeknya berkumpul. Nangis-nangisan di depan foto yang persemayaman itu. Udah sedih, tiba-tiba mereka jatuh. Brak, jadi lucu gitu. Itu satu adegan bisa dibikin berubah drastis dengan mulus, itu pinter banget. Dan di Parasite tuh banyak banget ya gitu ya.
Tapi film-film dia emang selalu gitu sih. Maksudnya kayak lo gak bisa define filmnya Bong Joon-ho in one box gitu. Kayak lo nonton Memories of Murder, iya emang
itu
filmnya,
bagus banget.
Iya emang filmnya kayak Iya susah ya, Bung Joon-ho gak punya film jelek soalnya, satu pun gak ada. Kayak Memories of Murder gitu, filmnya kayak standar investigasi nyari pembunuh. Tapi apakah film itu cuma investigasi? Toh enggak juga, karena ada drama, ada komedinya, apa segala macem gitu. Begitu juga dengan The Host, begitu juga dengan Mother.
Mother ya. Film pertama juga tuh,
Snowpiercer, iya, Barking Dogs, Okja. Even Okja yang paling menurut gue gak bagus di antara film-filmnya Bong Joon-ho, itu lebih bagus dari most film, ngerti gak? Jadi kayak Parasite tuh kayak menurut gue ilmu-ilmu sebelumnya disempurnakan gitu. Jadi kayak kalau lo misalnya filmnya entar misalnya ada di streaming platform gitu, terus lo nonton tiba-tiba di ending, lo gak akan tahu awal filmnya tuh kayak gitu.
Iya.
Bagaimana lucu bisa sampai ke situ. Awal sejam pertama Parasite itu kocaknya kayak tai, kayak kocak banget dan absurd, tapi circumstances yang ada di Parasite itu aneh dan out of the box gitu, tapi tetap relatable gitu.
Dan ketika kita menertawakan si karakter-karakter si Mr. Kim atau Mr. Park ini, keluarganya, kita antara tega dan gak tega gitu. Iya. Dihadapkan pada situasi seperti itu tuh penonton tuh.
Sumpah, terus kayak gue suka bahwa Parasite tuh punya kesamaan dengan film favorit gue tahun lalu.
Apa tuh?
Burning.
Oh, Burning. Lee Chang-dong.
Iya.
Bagus.
Sama, juga bagus. Ngomongin tentang social class dan kemiskinan versus orang kaya, cuman beda jalur aja.
Dan kita gak tahu tuh Burning mau dibawa kemana juga tuh.
Burning, tapi dari awal udah aneh. Tapi yang membuat Parasite lebih disukai banyak orang, menurut gue lebih accessible aja. Kalau Burning kan dari awal emang mengalienasikan diri aja. Parasite kan kayak lo dibikin cinta nih sama orang-orangnya, kemudian lo dibawa ke lorong gelap.
Lo berarti kan udah nonton semua filmnya Bong Joon-ho ya, kayak gue. Kalau gue ngerasainnya kayak gini, ini gue mau tanya juga ke lo. Kalau gue setiap kali nonton film Bong Joon-ho tuh selalu ngerasakan kayak optimisme yang ditahan-tahan gitu. Kadang-kadang kayak ada pesimis, apalagi di film Memories of Murder itu kan sebenarnya pedih banget tuh film kan.
Pedih banget.
Itu kayaknya semua film dia tuh kayak gitu, walaupun kadarnya beda-beda. Kalau lo ngerasa kayak gitu gak?
Gue justru merasakan bahwa selalu ada harapan. Iya, walaupun kayak kecil banget, tapi selalu ada harapan gitu. Kayak apa tuh namanya, Snowpiercer aja endingnya kayak hopeful gitu. Dan even tuh kayak endingnya Parasite, orang-orang selalu kayak itu sebenarnya imajinasi dia. Atau in real life gue merasa bahwa ya regardless lo mengartikan adegan itu apa, menurut gue ya itu semangat aja untuk even tuh kayak peluang untuk lo mencapai ke level itu sangat kecil.
Tapi gue suka sih reaksi-reaksi orang ketika nonton film kayak gini agak jarang ya. Gue gak tahu apakah ini emang exposure juga. Kayaknya ini tuh orang ngeliat dia lucu. Waktu itu pas abis keluar kan orang taunya it's a Korean film. Tanpa tahu misalnya lebih jauh. Tapi menurut gue tuh seru juga sih ketika orang datang ke bioskop taunya okay, ini film Korea. Terus juga sebenarnya kan posternya gak yang gimana-gimana banget gitu. Bahkan
trailer dan poster gak menjelaskan apapun tentang isi film.
Dan gue senangnya juga jadi kayak gak ada rasa lo terintimidasi nih nonton film yang menangkan. They don't even know gitu. Jadi gue waktu itu nonton di bioskop yang sangat tidak gue harapkan gue nonton di situ. Nonton di Kalibata. Hari jam biasa jam 9 sekian deh, setengah 10 apa ya.
Rame.
Full cuy. Terus? Dan orangnya gak ada yang gue kenal. Biasanya kan suka kalau lo ke Blok M Square nonton film-film yang abis jadi talk
of the town. Tree of Life gitu. Tree of Life pernah main di Blok M Square.
Oh ya, jadi gue nontonnya Pak Tree of Life. Gue nonton apa Midnight gitu. Lagi puasa. Terus itu gue dihajar sama semua orang. Iya gitu. Ngeliat wah ini orang-orang reaksinya apa ya, apa ekspektasinya apa gitu. Dan gue seneng jadi ya itu aja sih. Tapi gue juga pengen jadi penasaran sih mereka kalau sebenarnya abis nonton beneran kayak dapet sesuatu yang mereka harapkan gak sih gitu.
Tapi gue serunya nonton Parasite, gue nonton di Pacific Place karena temen-temen gue. Dan itu jadi kayak communal experience gitu. Karena kayak ketika filmnya berubah genre itu beneran yang kayak kayak what the fuck is this shit gitu. Karena itu beneran setelah gue nonton 3 kali ya, gue memperhatikan transisi itu. Dan itu dimulai dari ketika tiba-tiba ada petir cuy. Kan tadinya kayak fun minum-minum, terus tiba-tiba ada petir terus suasananya langsung hening gitu.
Datangan si pembantu
itu. Dan itu datangnya kayak seremnya
parah
ahi banget kayak mau ngapain ada ketinggalan di bawah tanah mau ikut kayak nggak mau.
Tapi kalau soal tadi exposure gue mungkin itu pasti ada bener juga karena istri gue kan sendiri bukan penonton film yang rajin gitu ya. Dia kalau menonton film kalau memang filmnya benar-benar yang lagi dibicarakan atau mungkin menurutnya menarik banget. Pas Parasite ini keluar, gue nggak banyak cerita soal, ya cerita sih sedikit tentang Parasite ini, tentang dia menang di Cannes, film-film Korea yang menarik gitu. Beberapa hari kemudian dia akhirnya tiba-tiba nanya ke gue, itu Parasite bagus ya? Gue jadi pengen nonton, dan dia datang ke bioskop. Tapi nggak dapat tiket.
Oh, nggak
dapat tiket. Ya udah, balik lagi. Jadi sampai ada eager buat dia datang bioskop karena pengaruh ya viral mungkin juga di medsos gitu.
Jadi kayak yang punya bioskop tuh galau mau jual tiketnya kapan, keluarinnya kapan. Gue juga jadi kayak mau beli tiket bingung, nggak ribet aja ribet. Ngatur jadwal.
Cuy, sih bener.
Gak kayak Chandra, gue nggak bisa bikin podcast dan segala macam soalnya. Cuman ini doang.
Ya kan lo ngantor, gue kan kagak. Itu dia perbedaannya. Udah lo gak usah ngantor.
Tapi kamu bikin ini loh, masterclass.
Oh iya gue lihat.
Anjing itu bukan bener gue yang bikin judul.
Ya
anjing,
udah gak apa-apa.
Gak mau gue. Benar. Karena gue udah diledekin beberapa orang gara-gara itu.
Ya itulah. Tapi anyway, ketika gue rasa juga itu bagian dari mereka ketika okay deh akhirnya gue majuin karena ternyata banyak yang udah nyari atau apalah.
Rumornya
gitu
kan. Tuh karena mereka juga gak pengen bersaing dengan Spider-Man.
Kenapa tidak?
Kok Spider-Man? Annabelle, sorry.
Yang
katanya.
Ternyata gak ada juga. Tapi maksudnya asik sih. Maksudnya gue membaca ini situasi perbioskopan penontonnya buat gue tuh jadi kayak bukan sekedar tadi ngomongin emang filmnya bagus dan emang layak diapresiasi ditonton lebih banyak, tapi ngelihat oh ternyata penonton kita tuh juga udah mulai bisa menikmati itu dengan sebenernya, cara seperti apapun
sebenernya
ya.
Sebenarnya lebih karena kepoan sih ketika kayak so many people ngomongin
kayak bini
ini
gua tadi.
Joko ngomongin, Molly ngomongin, seleb-seleb gram ini ngomongin, seleb Twitter juga ngomongin, film Twitter kayak Watchmen ID bahkan mengambil kredit atas 80 ribu penonton ini loh yang akhirnya dikomenin banyak orang. Ya, cuy. Tapi sebenarnya ini gara-gara gue tau. Karena gue nonton 3
kali. Oh gitu, soalnya lo viral ya ke kamar kosannya.
Gue kayak tiap hari bacot.
Ini Chandra yang kamarnya viral.
Ntar gitu loh.
Tapi soal yang viral-viral ini, kok viral? Apa film yang bisa membuat penonton yang mungkin tadinya gak pengen nonton jadi pengen nonton dan bikin filmnya jadi meledak secara box office? Ini pernah terjadi juga di film Korea sebelumnya, Extreme Jobs.
Ah iya, iya.
Itu gue lupa sih, cuman berapa jumlah Jobs penontonnya, cuman waktu itu juga tiba-tiba tanpa tak terduga gitu menarik penonton banyak juga gitu. Extreme Jobs.
Kalau yang nyampe ke gue, Extreme Job itu waktu itu pas mau nonton itu temen gue nih yang ngajakin. Gue selalu kalau ada temen gue duluan.
Suka lapar.
Itu gue.
Suka ayam.
Itu gue, jangan ambil itu dari gue.
Tapi abis nonton Extreme Jobs lapar banget.
Banget. Tapi terus cuma ada KFC, bete. Nggak, tapi yang waktu Extreme Job itu nyampe ke temen gue yang ngikutin Korea memang. Tapi bukan penonton film yang hardcore banget, tapi juga bukan yang gak pernah ke bioskop banget gitu. Jadi kayak, oh ya ini Extreme Job gitu. Terus gue baca, oh okay, ini adalah The second of all time kan, di Korea juga gitu. Okay lah, dan ini gue inget juga waktu ini film Jepang itu loh, bukan Shoplifter yang bikin film itu, gue lupa mulu judulnya. Zombie.
Oh, One Cut of the
Dead. One Cut of the Dead. Itu juga rame, karena maksud gue kayak ya berarti sebenarnya kita juga apa ya, entah gue gak tahu kalau ini apa bacaannya apakah emang genrenya, karena semuanya Extreme Job dari trailernya kan agak kebaca ya. Kalau si One Cut of the Dead juga gitu, tapi kan yang makin kesini bahkan waktu Shoplifter aja gue agak terkejut sih yang oh iya gini ya, terlepas dari yang emang
Shoplifter emang tayang reguler di festival
itu
doang
festival,
nggak tayang
di itu nggak reguler ya. Oke
terakhir di Plus Indonesia kan film festival.
Tapi kan waktu itu sempat kayak ada di bioskopnya beberapa kali, tapi masih rangkaian festival ya. Ya maksudnya kalau kayak gitu tuh gue juga kayak oh ya entah genre atau nggak tahu apa nih 2-3 tahun terakhir kan kayak gitu.
Tapi filmnya bisa dibilang ada punya kesamaan sih, film-film yang memang punya daya tarik untuk ditonton secara bisa ditonton oleh orang banyak tanpa harus mengkategorikan si orang ini penonton film kelas apa gitu kan. Rata-rata filmnya kan kayak Extreme Jobs itu benar-benar yang menghibur. Parasite juga kalau apa sebelumnya yang tadi lu bilang yang One Cut of the Dead juga itu apalagi
iya.
Jadi punya karakteristik kayak gitu. Canggih dia.
Dan katanya gue lupa deh.
Katanya ada sequelnya tahun ini.
Sequel apa ini dibikin One remake?
Enggak. Two Cut of the Dead. Sama, yang bikin sama One Cut of the Dead in Hollywood.
Oh.
Cuma 45 menit tapi durasi katanya.
Itu cuma bagian depannya doang ya yang
di
yang
bilang gitu. Ceritanya.
Nggak, tapi maksudnya 45 menit itu kayak bagian yang depan gitu.
Oh, gue nggak tahu bagian kacurnya
kan, kayak,
itu ya.
Lo kesel banget ya.
Gue bikin happy.
Gue inget banget soalnya pas si ini agak mundur ya. Jadi One Cut of the Dead, gue rada lupa kita bahas ini nggak sih? Pas di...
Bahas.
Bahas ya tahun ini. 2 tahun lalu atau tahun lalu?
Tahun lalu ya? Akhir tahun.
Jadi pas nonton itu gue udah kayak, oh shit, ini udah, nih udah. Terus kayak,
belum
kan? Terus kayak sebelah gue tuh, anjir, ayo udah maki-maki, udah
marah-marah. Iya, banyak kayak gitu, teman-teman gue juga.
Udah nih, terus kayaknya mungkin udah ada yang mau cabut, baru kan. Nah, terus pas udah terang, gue liat sebelah gue tuh teman gue ternyata. Lo tadi marah-marah, ya abis kan tadi ekspektasi orang udah tinggi banget. Gue rasa itu
udah, nih,
udah di set ketika waktu si film itu udah mulai rame. Gue nonton emang pas udah mulai agak rame tuh. Nah, gue gak tahu ya, maksudnya pas Parasite nih, ketika orang juga udah mulai rame ini, lo akan agak momen yang, kok gini, tiba-tiba kayak grasping gitu. Pasti lucu juga ya nonton di PP apa gue abis ini. Biar yang kayak tadi lo bilang itu
tapi
kan.
Tapi seru, Mbak. Tapi Parasite lo gak akan mendapatkan momen itu ketika lo udah nonton berikutnya.
Nggak,
ketika
lo
nonton pertama.
Mau liat nonton ya?
Gitu.
Ketika lo nonton pertama tuh beneran yang kayak...
Iya, gitu. Wah, nih kayaknya agak panjang kalau kita ngomongin itu. Kita mungkin mau next ke film berikutnya ya, yang bisa
Toy
juga.
Story 4 nggak?
Nonton.
Nangis? Pertanyaan yang sama.
Gue yang ketiga nangis, yang keempat.
Yang ketiga gue nangisnya kayak beranak, ngerti ya?
Gue gak tahu dalam kubur gak sih?
Tapi nangisnya kayak hancur. Waktu itu gue nonton di MPX Grande, tau gak masih
anjir,
ada
ye.
MPX Grande yang di Pasar Raya?
Yoi.
Anjir, oh, yeah.
Ada waktu itu. Ada, itu udah sepi banget, uh-huh. Udah mulai akhir-akhir. Tapi gue suka banget MPX Grande, cuy, uh-huh. Kayak catwalk gitu.
Iya, ada catwalk. Apa, lampu melingkar gitu.
Wah, itu nangisnya hancur banget nangisnya.
Iya, Toy Story 4 bagus, cuma nggak sedramatik yang ketiga ya.
Even tuh gue tahu momen-momen yang kayak di sini lo waktunya nangis, gue
nggak. Iya, bener-bener. Apa? Apa kita udah mengantisipasi ya?
Ya lo udah siapin benteng-benteng pertahanan dari diri lo apa kali.
Ya? Iya mungkin kayak sebagai orang yang sering move on seperti Woody.
Oke.
Enggak kan payah, biasanya dia gampang nangis.
Tapi ini enggak.
Lo gitu.
Lo gampang nangis.
Enggak. Juga sih lu jangan bikin pita benda. Gampang nangis.
Waktu itu apa ya, Cie gitu. Film apa yang enggak?
Film keluarga sih biasanya gue gampang.
Keluarga Cemara?
Keluarga Cemara gue ya.
Cry.
Gue
juga cry.
Cry.
Temen gue baru nonton pas lebaran kemarin, jijik banget.
Nonton di TV.
Iya, nonton di TV kayak. Cian, masa gue nangis kok lo murah sih PNS nontonnya di TV.
Bisa kali ya nonton di TV bisa nangis ya, berarti benar-benar punya kekuatan ini ya. Oh, kan dipotong-potong iklan padahal.
Enggak, TV-nya gede kali. Oh.
Ya, enggak ada hubungannya. Anjir, gue nonton Speed di TV 14 inch juga ke bawah-bawah aja.
Ya lu enggak nangis kalau nonton Speed.
Ya tapi segang cuy. Dipotong iklan, dipotong dunia dalam berita. Masih layar Mas RCTI ini ceritanya.
Ya, pada tahu gak sih dunia dalam berita tuh?
Iya, coba yang enggak tahu angkat tangan.
Terus nonton Men in Black. Udah yang gak bisa dibahas Men in
Black. Jangan-jangan bisa dibahas.
Tapi Men in Black itu kemarin agak heboh ya ininya.
Apa sih emangnya?
Semacam
viral,
premiernya
ya.
Gua,
premier apa?
Ya, gue gak tahu lah acaranya di Bali itu loh. Semua orang diundang kayaknya. Terus jadi kayak
gue enggak.
Ya lo siapa?
Ya, sama
hello
bitch, kamar gue viral. I'm somebody.
Tapi enggak, serius itu gue kayak tiba-tiba si pemain-pemain itu jadi terlalu accessible aja.
Siapa?
Yang main siapa by
the way? Oh, datang Chris Hemsworth sama Tessa.
Sama Thompson. Si yang
sama
main
Tom Holland. Tom Holland.
Iya,
kayaknya
iya,
mereka
iya,
lagi liburan aja deh.
Kagak bawa ada
enggak,
karpet
ada
merah temen gue yang MC.
Untuk khusus untuk MIB ada emang ada eventnya.
Di Bali.
Di Bali.
Jadi reachable banget aja sih buat gue. Kayak, okay,
tapi
dekat.
Ngapain? Maksudnya filmnya jelek banget. Jelek
mungkin karena itu. Jadi dia perlu
sejelek level Anggi Umbara, sejelek itu.
Oh, jangan dia lagi sutradara baru.
Ya yeah, anyway itu dia enggak memorable. Gue malah lo nonton Always Be My Maybe?
Enggak.
Nonton. Yes.
Gue nonton 10 kali.
Oh my god.
Seriusan lo?
Sebagai anak kosan, tinggal sendiri, gue enggak ada orang yang gue ajak ngomong kan. Jadi Randall Park, Marcus. Jadi kalau misalnya gue mau makan, mau nonton sesuatu pasti kayak malas mikir, ya udah nonton itu aja.
Karena lu gak pengen makan nasi pakai spam itu.
Kocak banget. Apa?
Kok lu bilang spam gue ingetnya email.
Ini
tapi
tuh kultur.
Ketika ketika
gue
nonton itu pertama kalinya ada jokes di film itu adegan restoran yang ada Keanu Reeves-nya yang gue enggak sampai perlu gue pause dulu. Ngerti enggak lo ya harus pakai headset. Itu gue yang kayak
itu kesel sih.
Iya, sebagai orang yang kayak ngelihat vegan kayak apaan sih lo, gue kayak bego lo gitu. Lo harus nonton deh kak.
Tapi itu emang
kocak banget. Kayak feel good movie aja, comfort food gitu.
Gue tuh nonton ini kan, Fresh Off the Boat, gue nonton apa namanya, di apa Kim's Convenience, yang banyak series tentang orang Asia gitu kan. Ini kan si... apa namanya promonya ini lumayan gencar, apalagi waktu itu abis si Crazy Rich Asian. Setelah ini nih gue tunggu-tunggu The Farewell.
Iya, The Farewell. Tapi The Farewell kayaknya serius deh. Oh, lo udah nonton?
Enggak, tapi kayaknya sedih gitu loh. Jadi sedih ini beda komedi, gitu kan. Ya. Nah, terus ini gue udah nunggu-nunggu banget gitu. Terus pas nonton emang kocak sih, parah. Dan gue kayak bisa relate ketika ngomongin nasi gitu kan.
Gue bisa bilang Yesterday itu jelek karena gue sebelum Yesterday ada romcom bagus yaitu Always Be My Maybe. Ngerti gak?
Yeah.
Dan lo tau lah, nonton romcom tuh kayak... Lo udah tahu ending ceritanya mereka bersatu, bahagia, lagunya meriah, warna-warnanya bagus, orang-orangnya cakep. Tapi lo kebawa-bawa aja gitu.
Yeah.
Dan itu yang gak gue rasakan ketika nonton Yesterday.
Tapi ini, jadi tapi ada satu yang ganggu buat gue bagian. Jadi kan si Ali Wong kan nulis sendiri kan?
Sama si cowoknya.
Iya, tapi buat gue ada, menurut gue dia harus agak berjarak di situ. Karena di bagian-bagian tertentu ada yang kayak, ini terlalu dia... sebagai, atau mungkin gue ya menganggap dia as a
stand-up comedian
gitu loh. Jadi yang tadi udah bisa dapet nih apalah segala macam.
Gue pengen tau cerita tentang apa gitu.
Oh,
cerita
iya,
gak tau kan. Oke.
Ceritanya men.
Nandau gue nonton. Marco sama Sasha ini kayak tetanggaan dan best friend. Terus mereka kayak saling naksir tapi kayak kejebak friend zone.
Oke. Okay.
Marcus nyokapnya mati. Terus mereka habis itu memutuskan untuk tungs. Nah abis tungs terus kayak si Marcus said something yang bikin Sasha bete. Mereka akhirnya lost contact 15 tahun. Terus si Sasha sekarang jadi celebrity chef. Pacarnya kayak cakep-cakep apa segala macem.
Si
Marcusnya tetap di San Francisco jadi asisten bapaknya, jadi tukang AC gitu. Nah si Sasha mau buka restoran, balik lagi ke San Francisco terus ketemu lagi.
Wow.
Gitu.
Suka lu suka kayaknya sih gak
movie. Feel good movie banget. Terus ada Keanu Reeves jadi Keanu Reeves jadi dirinya sendiri. Dan itu kayak ngaconya ngaco banget.
Dengan pakaian kayak John Wick gak?
Enggak. Ya pakai jas
ya,
dia
pakai jas rapi gitu.
Pakai kacamata yang kayak ada kacanya. Frame dong. Goblok deh filmnya. Goblok banget. Semua orang di film itu goblok menurut gue. Even kayak pacarnya si Marcus yang drop itu juga aneh banget orangnya.
Yang ini ya, yang ya,
even asistennya Sasha aja juga gak jelas menurut gue. Terus habis nonton film itu gue download albumnya si Marcus di Spotify.
Itu kapan sih gue kelewat yang film itu?
Di Netflix.
Dan waktu itu gue minta minta di remind di Netflix gitu. Terus gue kayak, bahkan belum di remind gue udah nongkrong di depan. Gue ingat banget itu hari Sabtu, apa Jumat gitu ya. Kayak lo udah siapin sesuatu untuk gue harus nonton ini duluan. Itu soalnya waktu itu gue inget banget pas ini loh, apa, To All The Boys. Gue gak sengaja nonton itu. Dan ternyata,
dan itu bagus banget.
Makanya
juga,
jadi kayak
gemas parah.
Oke, gitu kan. Yang menyenangkan.
Yang membuat orang langsung kayak, No Sentinel, hamili aku gitu.
Gue tau. Oke, okay, lanjut
langsung
lagi.
Di download di Netflix. Gue download.
Nah, oke. Okay. Nih ngomongin Always Be My Maybe ini. Ada satu film juga yang lu waktu itu juga sempat panjang tuh, Chan. Nge-tweet. Gue rada lupa tapi judulnya. Yang si cewek. Sebentar ya, saya nyontek dulu. Itu loh, Chan, yang bertiga.
Booksmart.
Bukan.
Oh, Someone Great.
Someone Great.
Gue nggak nonton juga itu, men.
Gemas parah.
Oke, okay, lanjut. Di situ dulu.
Someone Great ceritanya tentang si yang main Jane the Virgin siapa?
Nah itu gue gak tau nemu namanya dia sih.
Siapa Rodriguez?
Michelle
Rodriguez.
Gina Rodriguez.
Sama mbak yang main di Pitch Perfect.
Itu
sama
dia.
Mbak African American yang gue gak tau namanya. Terus si Gina Rodriguez
Gina
ini.
Rodriguez, Brittany Snow, The Wonder Wise.
Oh, Brittany Snow.
Terus si Gina Rodriguez punya pacar lah, Kate Steinfeld. Putus karena si mbaknya keterima kerja Rolling Stone di Chicago. Pokoknya terus hari itu dia kayak, gue patah hati, ya udah sekarang apa tuh namanya, kayak Girls Day gitu. Ya udah terus kayak coping patah hati bertiga, keliling New York, party-party, beli narkoba.
Terus ntar ada bagian yang kayak dia seneng banget, dia ingat lagi, dia kayak
jadi kayak maju-mundur. Kayak versi happy-nya Blue Valentine gitu.
Iya, gak depresif sama sekali sih.
Iya, sama-sama putus, cuman ini lebih kayak la-la-la gitu.
Tapi ada sih bagian yang dia, parah banget yang pada terakhir tuh. Dan akhirnya ketemu lagi, kalau gak salah gue lupa deh. Dia ketemu yang di
lagi,
itu beneran kayak, kan ya?
Iya,
beneran,
ketemu,
lupa
ketemu
flashback-nya.
Lagi di party itu. Sama di air mancur juga ketemu kan.
Tapi gue paling suka adegan ya, jadi itu kan dia cerita emang kayak keliling kemana cewek-cewek yang tapi in the meantime dua temennya tuh kayak
punya masalah sendiri
dengan relationship.
Yang satu ngewek sama cowok yang gak mau diakuin, yang satu kayak deket sama cewek tapi dia masih belum,
dia gak mau attach karena dia gak mau mengeluarkan perasaannya,
belum mau DTR.
Dan gue paling suka adegan di supermarket itu.
Gue paling suka yang pas sama RuPaul itu beli narkoba. Yang sama mau ambil tiket ke cowok, terus sama cowoknya udah dijualin itu.
Gue mau ngamati kalian bicara deh.
Lo jangan merasa FOMO abis ini bisa langsung. Tapi tuh sama apa, dan itu agak dewasa ya, maksudnya umur lo dibanding kayak itu all the boys gitu.
Relationshipnya tuh kayak orang gede gitu, yang serius, bukan yang kayak celup udah gitu. Celup udah apa?
Yang banyak banget kayak emang kayak gitu,
emang serius sekarang gitu relationshipnya. Mm-hmm.
Ya itu juga menyenangkan tuh.
Aladdin nonton gak?
Nonton. Biasa aja sih.
Gue benci deh Aladdin membuat semua orang jadi kayak nyanyi A Whole New World lagi. Terus ini gak
sama
penting
semua
sih.
Orang jadi speechless sih.
Ini gak penting, cuman gue kemarin mudik ke rumah, adek gue muter lagunya yang Zayn Malik sama si itu. Terus kayak dia nyanyi, terus gue kayak, ngapain sih lo lagu lama? Lo puter ulang, terus dia kayak, oh ini lagu lama. Terus gue kayak,
bagusan lagu awalnya, lagu aslinya lo.
Ya menurut lo aja. Iya.
Itu benar ya, mungkin lo udah berapa generasi Aladdin, tiba-tiba muncul lagi gitu. Gue juga tadinya males sih, cuman karena waktu itu lagi ada kegiatan, jadi mari kita tonton ya. Dan ternyata isinya anak-anak bocah yang nontonnya
milenialnya Gen X.
Tapi nggak, ini lebih kecil lagi. Dia udah nonton 4 kali.
Tapi emang ya filmnya kan sebenarnya frame to frame yang nggak frame to frame banget sih, nggak separah Beauty and the Beast menurut gue. Cuman kayak ya, tapi aslinya kan udah bagus, jadi kayak udahlah. Kalau lo cuma kayak copy paste aja, semua orang juga bisa.
Gue nonton Aladdin karena pengen lihat Naomi Scott.
Astagfirullahaladzim.
Gue tambahin nonton dia kan di film Scott, Power Rangers kan. Wah, cakep nih ceweknya.
Gue baru nyasih dia jadi Kimberly.
Akan main ini nih.
Charlie's Angel,
bener-bener. Jangan salah gue ngomongin soal penonton yang anak-anak umur kecil-kecil itu. Kemarin gue nonton Annabelle, isinya tuh kebanyakan anak-anak kecil.
Iya.
Itu sih, ya memang.
Terus kayak, jangan dibuka pintunya. Lo nonton film horor ya pas dibuka lah. Karakternya orang gak ada otak semuanya, anjing.
Tapi anak lu nonton gak Aladdin?
Apa?
Anak lu udah nonton belum?
Enggak nonton.
Lu gak kasih ya? Lu mau nonton sendiri, saya nangis sendiri.
Gak sempet.
John Wick nonton yang ketiga.
Anak gua? Enggak lah.
Allah anjir.
Nonton lah. John Wick pasti nonton semua tuh gua. John Wick 1, 2, 3.
John Wick yang ketiga gua lumayan suka.
Menarik sih, menarik banget. Dan
lu nonton? Lu gak suka ya?
Untungnya ada sih.
Bukan gak suka, gua gak sempet
ya. Yayan dan Cecep ya.
Tapi John Wick 3 tuh kebeli ketika si adegan awal-awal yang berantem yang kaca semua dilemparin, lempar-lemparin itu loh. John Wick kan diuber-uber.
Oh iya, yang di luar ruangan perpustakaan aneh itu.
Wah, itu nontonnya kayak anjing, koreografinya kayak gimana, latihannya gue gak kebayang.
Tapi makin kesini makin kelihatan ya si siapa? Keanu Reeves udah mulai payah.
Ya iyalah, dia umur berapa?
Bandingin sama Tom Cruise loh.
Coba lo kayak jadi, sekarang gue tanya lo jadi John Wick coba.
Tapi Tom Cruise ya? Lo main sama Tom Cruise?
Tapi enggak, Tom Cruise gue enggak demen.
Kenapa
botak enggak? Gue ngeliat, kalau misalnya adegan lari nih, adegan lari antara Tom Cruise sama adegan larinya John Wick. Adegan John Wick tuh, kalau lari tuh payah. Kalau Tom Cruise, kayak orang lari sprint aja gitu.
Tapi gue gak demen Tom Cruise, kayak ada sesuatu yang aneh gitu loh dengan dia.
Apa aja tuh? Fisiknya
kan? Dianya aja.
Aura.
Kayak.
Bukan, tapi bukan karena dia udah kalah atau apa, makanya jadi larinya gak bisa cepet?
Enggak, kayaknya emang karakter sih, karakternya kayak gitu.
Gue gak merhatiin. Tapi setelah dia ditusuk apa segala macam, gue kayak bodo amat sih. Gue soalnya kalau jadi John Wick udah mati di detik pertama, film pertama soalnya.
Sumpah
ya, tiap kali gue nonton Hunger Games gitu ya, misalnya gue nonton ulang, gue yang kayak kalau misalnya gue kepilih kayak Katniss Everdeen gitu, gue akan mati sih di pertama karena gue gak punya survival skill untuk bertahan hidup at all.
Menariknya John Wick tuh, kita selalu kayak merasa ini sih, terwakili untuk ngerasa pengen apa kesel sama orang gitu kan. Kan di kehidupan nyata gitu kan sering kesel sama orang, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain kan.
Itu lu kali Chandra masa lu ngapa-ngapain.
Nggak dipukul nggak kan.
Nggak bisa tadi kan.
Gue pasifis.
Nah, di John Wick kan banyak kayak gitu, dan gue sih seringnya ngerasa kayak, wah asik banget yang ngumpulin orang kayak gini gitu.
Tapi gue suka John Wick ketiga tuh, dia kayak ngembangin mitologi the high table-nya tuh kayak okay, gitu.
Universe-nya makin kebuka.
Jadi gue kayak okay, maksudnya nggak kayak Fast and Furious yang bisa bentar lagi akan perang di planet Mars gitu mungkin. Kalau John Wick tuh kayak believable aja.
Dan masuk akal sih untuk dilanjutin keempat. Pasti orang pasti pernah mau nonton.
Terus empat, Long Shot nonton gak lo?
Nonton.
Gue demen Long Shot.
Gak dapet nonton. Gue waktu itu.
Gak dapet. Lu sibuk apa sih, Nak?
Sibuk larian diri.
Long Shot gue demen. Sekali lagi alasan untuk membenci Yesterday adalah lo nonton Long Shot.
Tapi premisnya gue
suka gue chemistry-nya si ini, si siapa? pemainnya siapa kan kok lupa. Charlize Theron sama iya.
Karena on paper mereka enggak masuk akal kayak lo jadiin Anies Baswedan pacaran sama Luna Maya gitu, kayak enggak make sense cuy.
Ngelihat Charlize Theron acting seperti itu menarik sih.
Charlize fresh. Iya. Lo tahu bahwa dia aktor yang bagus adalah ketika dia bisa
main di mana-mana.
Main ya. Di semua genre dia pernah nyicipin dan enggak ada yang salah.
Kalau series gimana series?
Chernobyl.
Sebelum itu gue lupa. Waktu itu lo juga pernah memvouch satu film yang tadi kan kita sempat bahas si Abis Always Be My Maybe, si Someone Great, Booksmart.
Oh, ya, gue nonton lagi.
Booksmart bagus banget ya Allah. Kalau lo pengen nonton, lo ganti VPN ke Perancis, Netflix Perancis.
Itu juga apa.
Tapi
ya?
Tapi itu kayak hacep banget. Menurut gue semua film harusnya settingnya di hari terakhir sekolah aja udah. Karena itu.
Tapi lucu kali ya, tapi kayak tiap era gitu. Jadi kan lo tiap, ini beda-beda. Gue jadi inget ini loh, kalau dulu kan si, gue lupa deh, Can't Hardly Wait atau apa gitu loh, yang semacam American Pie era itu. Itu kan juga hari terakhir deh kalau gak salah, prom lah apa gitu. Tapi itu tahun 90-an. Ya, kayak ya gitu.
Ini representasi milenial anak Gen X zaman sekarang kan.
Tapi masalahnya menurut gue tuh sama semua gitu gak sih, at the end of the day. Maksudnya masalah tiap orangnya gitu kan. Dia high school juga ya kalau gak salah.
High school, cuman kan kita ngelihat ini kayak Superbad kan. Superbad kan, kalau Superbad lebih cowok-cowok dan kayak kalau mereka kan merasa kayak lo 3-4 tahun sekolah SMA untuk ngejar prestasi, tapi ternyata teman-teman lo yang hacep juga sekolahnya masuk. Gue suka banget karakter di situ, gue suka ada si siapa tuh namanya.
Tunggu-tunggu cantar, Angga nanya lagi. Ini cerita tentang apa?
Ceritanya
sinopsis.
Dua sahabat. Cewek sama cewek, Emmy sama Molly. Emmy sama Molly sahabatan. Terus hari terakhir sekolah, keduanya nih overachiever student gitu. Terus hari itu si Molly baru tahu kalau teman-temannya yang dia kira loser semuanya itu masuk Ivy League semua, karena nggak ada di sekolah kan ada rules lo nggak boleh ngasih tahu ke siapa-siapa lo masuk siapa kan. Gue suka banget adegan di mana dia kayak panik terus nanyain semua orang, terus si karakter cewek ini terus kayak dia lagi di manicure sama temennya gitu di lorong, terus kayak don't judge me Harvard, it's my fourth choice gitu. Kayak itu kocak banget sih. Itu terus akhirnya dia memutuskan untuk semalam itu dia mau kayak anak-anak SMA pada umumnya aja party-party. Terus
yang
nyari lokasi.
Iya,
terus dia nyari lokasi party.
Yang tadinya dia enggak pernah
ikutan
sekali.
Party. Terus kayak ada adegan kelulusan yang epic banget, gue love banget. Dan Booksmart tuh karakter-karakter supportingnya juga ancur-ancur dan gue suka banget.
Ini sutradaranya Olivia Wilde.
Aku masukkan list.
Tadi Angga sudah menyebut sedikit
Chernobyl.
Series.
Chernobyl.
Mungkin ini buat rekomendasi yang nonton masih bisa agak pendek-pendek, nggak punya
5
waktu
episode aja.
Nggak bisa nonton semuanya. Gimana?
Awal tuh gue nonton gara-gara datang ke acara SBO-nya tuh pas bulan puasa.
Oh wow, gue suka deh pansos lo kayak satel.
Tiba-tiba gue diundang.
Iya nggak apa-apa.
Kayak salah deh. Salah undang.
Terus iya sih sebenarnya.
Goodie bag-nya apa? Goodie bag-nya
Game of Thrones.
Gue kira goodie bag-nya itu.
Enggak harus mereka
Chernobyl anjir kan dia sih.
Memprestasikan beberapa serial-serial dan film-film yang akan tayang di HBO kan, satunya Chernobyl. So, gue nonton lah itu kan. Episode pertama pas gue nonton, gila serem bener nih. Ini film horor atau film drama disaster gitu kan. Ternyata emang fiksionalisasi kan, jadi sebenarnya bukan
true on story banget.
Jadi ada banyak beberapa karakter yang di dalam film, dalam series ini di kehidupan nyata nggak ada, bahkan digabung jadi satu gitu. Cuman yang menarik adalah ketika adegan pertamanya itu dibuka dengan adegan merekam suara pengakuan lah, testimoni dari si salah satu peneliti ini gitu, dan di akhir dan setelah dia mengaku dia bunuh diri gitu. Baru adegan pindah ke berapa 2 tahun sekian sebelumnya ketika Chernobyl meledak. Episode pertama tuh sangat intens banget, membuat setelah lu nonton episode pertama ya udah lu bener-bener nungguin episode keduanya. Dan yang paling gila sih itu gimana dia ngedesain satu episode itu, semua episodenya bener-bener disiplin dalam bangun trans
kayak
gak
ada
horror-nya.
Iya, nggak ada foreplay, langsung kayak hajar.
Aduh gila, itu bener-bener ini sih tegang maksudnya. kalau lo nggak siap nonton dari awal untuk santai-santai, jangan santai-santai gitu, jangan mengharapkan bakal santai nonton.
Nggak, nontonnya serius.
Nontonnya serius.
Ya, dan lo harus apa tuh, masak herbal tea gitu kan, lo beneran akan bikin lo stres cuy. Wawahi.
Yang apa namanya, kan kalau kita ngomong film disaster gitu kan, film-film disaster kebanyakan, misal Hollywood gitu bikin film disaster, pasti ada adegan-adegan humor yang ditempatkan, diselipin lah gitu kan. Nah di miniseries itu sama sekali gak ada adegan humor. Bener-bener semuanya tegang, serius. Tegang, tegang, super tegang gitu.
Ya iyalah, ngomongin orang mokat, kena kanker. Mau kena kanker.
Terus ngebangun ininya sih,
ngebangun. Jabatnya dikasih tahu kayak, lo tahu kan lo datang ke sini 5 tahun lagi lo akan mokat langsung.
Lo nonton gak?
Belum. Nonton. Nah, gue mau nonton, abis ini series-series gue kumpulin nih ya.
Chernobyl tuh, lo nonton Game of Thrones gitu?
Nonton gue akhirnya, dalam 2 minggu gue selesai.
Nonton akhirnya?
Wow. Season terakhir lo nonton? Nonton.
Itu lo 2 minggu semua apa
semua
cuman
season.
Yang terakhir? Wow.
Anjir, lo sehari nonton berapa 2 episode?
Minggu. Ya sampai gue kurang tidur lah pokoknya.
Dua minggu tuh dia 24 jam.
Gue akuin Game of Thrones tuh sampai season 6 lah at least. Season 7 beberapa episode doang yang kayak interesting itu. Tapi sampai season 6 itu kayak perfect menurut gue. Maksudnya kayak dia dalam mengantarkan lo ke adegan ending-ending itu yang pasti kayak penuh kejutan. Itu tuh lo kayak orang nata bata gitu. Yang ke pay off dengan benar. Dan itu dia yang membuat banyak orang bete sama season 7 dan 8 karena di rush banget. Yang gak biasa Game of Thrones emang, kalau lo emang rancang storytellingnya kayak dari season 1 sampai season 6 selambat itu, emang harusnya lambat. Makanya orang-orang bete kenapa orang kayak Daenerys yang berubah jadi antagonis, jadi villain, itu kayak cuman terjadi dalam beberapa episode doang gitu, yang harusnya bisa jadi.
Iya, itu komplain terbesar sih, harusnya bisa lebih dipanjang.
Karena
bisa kan 10-10.
Cuy, kreatornya 6. Punya anak sama bini, cuy, 10 tahun untuk bikin serial doang. Mereka pengen move on kali, mereka pengen bikin Star Wars yang baru gitu.
Tapi gue beruntung sih, gue nonton itu, nonton ngebut dalam 2 minggu karena
iya,
kalau lo nungguin lo nggak bisa.
Gue juga beruntung kan nontonnya tahun lalu kan, maksudnya
oh,
gue cuma nunggu.
Gak ngikutin dari 8 tahun lalu.
Jadi gue kayak soalnya teman-teman gue yang nonton dari tahun 2011 itu sakit hatinya beneran kayak personal,
iya,
ditinggal gitu. Kawin gitu, karena mereka merasa bahwa Game of Thrones itu bukan cuma sekedar tontonan, karena sangat filosofikal apa segala macem gitu kan. Semuanya tuh ada, di balik action tuh ada meaningnya gitu. Dan ketika nonton endingnya jadi kayak nihilistik gitu. That's the point.
Lo gitu gak pas lo nonton dengan secepat itu, tapi
gue gak sekecewa, cuma gak sekecewa
teman-teman gue nonton. Iya, karena gue juga baru nonton tahun lalu, gue kayak, ya gini doang.
Iya,
tapi gak kayak dibawa gimana-gimana. Jadinya malah ketawa, kayak ngetawain teman-teman gue.
Ngetawain orang-orang yang bikin
petisi. Yang menganggap petisi. Game of Thrones adalah dewa.
Okay. Itu kan pada bikin petisi, gue ngetawain juga
sih.
Siapa kayak gitu juga.
Remake season 8.
Di remake, minta di remake petisi.
Tapi banyak ada beberapa momen di season kemarin yang gue demen sih, kayak even tuh gak make sense ya, kayak apa tuh namanya, Arya ngebunuh Night King, menurut gue kayak gak make sense, cuman pas nonton adegannya gue yang kayak gitu.
Ya karena kita jatuh pada Arya, Arya kan kuat banget.
Wah, Arya, gue love banget Arya tuh, love sama Sansa.
Iya, sama lo.
Sansa tuh kayak
Sansa enak perjalanan
dan
karakternya.
Sansa tuh, Sansa adalah karakter di Game of Thrones yang development karakternya tuh paling jelas dari season 1, mbak-mbak manja yang kayak ini kan rasanya gitu, yang kayak aku mau kontol gitu, terus kayak sekarang jadi kayak bitch, gue gak mau nunduk sama lo.
Gue adalah ratu.
Gue adalah ratu, gue gak mau nunduk sama lo, kita beda gitu, kita gam, kita mau pisah dari Indonesia. Kayak gitu emang.
Iya, pisah dari...
ada yang gak tahu mungkin gam itu apa. Tapi ini ya, gue ngomong-ngomong soal episode terakhir dari si apa namanya, series yang panjang-panjang ini. Ini agak sedikit melenceng, tapi kalau ada yang ngikutin Big Bang Theory itu kan juga kemarin terakhir tuh.
Aduh, tapi
setelah
gue udah gak nonton sejak season berapa
ya? Gue udah gak nonton juga setelah berapa tahun itu, tapi gue penasaran banget sama endingnya.
12 season.
12 itu, dan menurut gue itu bagus sih dia nutupnya. Walaupun gue gak tahu selama setelah itu gue, dia apa namanya, ininya
emang
ya.
Nutupnya apa?
Gua
pindah dari apartemen.
Itu yang ya ini gue spoiler dong. Ya udahlah ya. Lift-nya nyala. Itu kayak
lift yang itu enggak nyala itu.
Terus dia nih, gue lalu dia panjang ya kalau enggak salah ya. Lebih panjang dari biasanya kan, dari durasi aslinya. Cuman berapa menit itu. dia dapat apa namanya Nobel Prize.
Siapa?
Oh iya, Sheldon, sorry, dia tuh siapa?
There's so many semua saintis karakternya di situ, Kak.
Penny ternyata. Uh-huh. Nah, tapi sebenarnya satu hal yang gue agak penasaran yang enggak terjawab. Gue enggak tahu sih.
Sheldon kalian udah ngewek dong berarti.
Itu udah lama. Uh-huh. Nah, dia udah sebelumnya udah kawin segala
gua
macam.
Roaming.
Itu.
Lu nggak nonton.
Tapi emang gue berhenti kok di season berapa, karena buat gue kayak ya udah,
karena it's getting lazier aja sih menurut gue,
kayak Lost gitu.
Beberapa
Lost mah masih ada effort untuk kayak ini.
Jadi gue sebenarnya gue nggak tahu apakah gue kelewatan bagian ini. Gue penasaran sama nama belakangnya Penny kan, nggak dikasih tahu kan? Iya, tapi gue pikir itu akan jadi salah satu yang akan jadi kayak dikasih tahu di akhir gitu sih. Menurut gue dibandingkan waktu itu gue juga kecewa sama How I Met Your Mother terakhirnya.
How I Met Your Mother tuh kayak Game of Thrones.
ya mungkin gitu ya.
Bikin semua orang kayak what it doesn't make gitu sense.
Walaupun nggak sebagus itu sih Big Bang Theory akhir, tapi gue kayak oh ya udah deh, gue nutupnya kayak ya.
Oh inilah finale paling. Lu nonton VIP nggak?
Enggak juga, gue tuh gak penonton serial.
Oke, okay. Mungkin kita bisa
endingnya fit menurut gue.
Ini perfect. Jadi catatannya Angga abis ini mau nonton semua seri-seri.
Gile loh, kayak gak punya hidup aja gue.
Tapi lo jangan ngomongin kayak gitu dong ke Chandra.
Makanya cerai, anjir. Anak gue gimana?
Ikut ibunya,
lo membujang kayak ya. Gue lo akan punya kesempatan untuk nontonin ini semua.
Padahal dia nonton.
Enggak, tapi itu. Serius, VIP endingnya seperfect itu.
Gue baru mau ngikutin Strangers Thing.
Ya udah nggak apa-apa sih,
baru
3 season juga.
Ya, ya. Kok kayaknya kalau sampai lebih dari 8 season kayak Game of Thrones, karena gue udah nyerah sih, nggak bakal gue ikutin.
Tapi
juga.
Lo harus merhatiin durasinya deh.
Maksudnya
kayak setengah jaman atau yang sejam gitu. Sama aja kalau lo nonton kayak cuma 3 season kok, tapi kayak 12 episode dan sejam kayak
ya
butuh komit.
Totalnya juga sama.
Lo nonton Fleabag nggak?
Enggak, gue tuh mau
itu katanya bagus
itu,
ya?
Bagus
banget, gue penasaran sih itu.
Pol, subhanallah, nontonnya kayak stres gitu, kayak gimana nulisnya gitu.
Nulis dong kayak gitu, Chan.
Itu dia, setiap kali gue habis nonton Fleabag, gue langsung kayak, ada gak ya skripnya di internet, gue pengen download. Bagus banget.
Cerita dong dikit.
Fleabag adalah tentang season satunya tentang seorang sebenarnya simple tapi nggak segampang itu untuk diceritain. Huh? Tentang cewek di Inggris yang cerita tentang kehidupannya sih, dan dia kayak agak promiscuous gitu. Huh? Dan dia breaking the fourth wall.
Wow. Dan itu sering dilakukan?
Hah?
Breaking the fourth wall itu sering dilakukan?
Iya, dia komunikasi sama penonton dan ini. Jadi kalau ngomong sama cowok gitu misalnya kencan, terus kayak cowoknya bilang kayak gue jago ngewek dong. Gue jago ngewek, terus dia akan nolak ke penonton. Enggak gitu. Lihat aja ntar gitu. Terus pas ngewek kayak oh iya beneran loh gitu.
Tapi ini apa? Dia udah berapa season nih?
2 season tamat. Satu season karena Inggris cuma 6 episode.
Masih bisa tuh dikejar.
Dan itu setengah jam doang. Dan itu kayak dan dia nulis, main, produce.
Anjir.
Jadi lo tau dia sakit jiwa. Dan dia yang dibawa untuk ngerevisi skripnya James Bond yang baru. Phoebe Waller-Bridge.
2 season bisa lah.
Ya.
Ini kayak satu juga yang baru satu season sih. Dan kayaknya cuma baru ada 6 episode. Dead to Me
13 atau 8 sih.
Karena gue suka
durasi tuh ngaruh. Makanya sekarang banyak serial-serial yang cuma setengah jam. Karena kayak lo ketika lo nonton sejam tuh udah kayak komitmen gitu. Ketika lo memutuskan untuk nonton serial yang durasi per episode-nya sejam tuh udah gitu. Berapa banyak waktu yang harus gue habiskan untuk nonton ini.
Itu waktu itu gue nonton lumayan ini sih, apa namanya, cepat. Karena abis, gue paling seneng kalau lo dibikin apa namanya cliffhanger gitulah di terakhir
episode,
kan. 10 ya, tapi baru satu ya?
Satu.
Oh iya, baru satu season. Intinya kayak dia si siapa nama cewek ini,
ada ibu-ibu suaminya meninggal karena kecelakaan, terus dia grieving proses gitu. Terus di acara kayak AA meeting untuk orang-orang yang ditinggal mati, dia ketemu sama nih cewek annoying yang kayak aku mau jadi best friend kamu kalau ada apa-apa curhat ya. Nah, dari itu aja udah kayak ngapain lu, aneh banget gitu deh. Terus
sounds
jadi best
familiar.
Friend
tapi ternyata di balik itu banyak misterinya lah. Yang gue seneng ketika misteri-misterinya itu bukan cuman ternyata ada bunuh-bunuhannya, ada apa.
Gue suka serial itu tuh tone-nya tuh aneh menurut gue. Kayak ini serius tapi ngakak, ngerti gak?
Seperti apa gitu ya?
Black comedy gitu.
Parasite.
Iya.
Yeah. Yeah.
In a way.
In a way.
Iya.
Yeah. Dengan ya ternyata abis itu kayak oke. Iya. Begitu. Nah sama nih sebelum ada lagi nggak series yang mungkin lo mau rekomend ke Angga yang nggak suka nonton?
Banyak banget. Oke. Banyak banget.
Dari tadi udah ngelisin
gue punya satu segitu. Apps namanya TV Time yang rekam serial TV yang gue tonton dan gue kayak tertulis kayak.
Tapi sebenarnya di Twitter lo tuh ada kan ya suka ya?
Iya gue biasanya kayak kalau bagus gue suka kayak nge-tweet gitu. Black Mirror yang baru nonton nggak?
Baru.
Nggak usah.
Enggak sih, kayaknya.
Gak usah.
Udah dikurasi gak?
Satu gue.
Gak usah.
Good Girls, gue juga lumayan seneng karena si cewek itu gue lupa lagi nama.
Barry bagus.
Ceweknya siapa?
State of the Union lo pasti suka karena cuma 10 episode, satu episodenya 10 menit.
State of the Union.
Mm-mm. Yang main si Rosamund Pike sama Chris O'Dowd. Wow. Ceritanya tentang pasangan suami istri kayak counseling terapi gitu. Jadi episodenya bercerita tentang mereka sebelum masuk ke ketemu di kafe, sebelum masuk ke depan seberang apa tuh rumah terapisnya gitu, terus mereka ngobrol, ya udah ngobrol aja per episode, tapi mereka udah pisah rumah ceritanya.
Talking movie gitu.
Tapi yang nulis ini, yang nulis High Fidelity siapa? Nick Hornby. Yang nulis.
Wow.
Yang ngedirect juga si yang bikin High Fidelity.
Nonton gak?
Nonton abis ini. Kalau nih, ini udah mulai banyak banget ya. Ntar gue yang ada setengah tahun terakhir gak kekejar nih nonton sama Chandra. Kalau kita belum sebut film Indonesia gak sih?
Boleh.
Enggak deh.
Tapi kayak, gue suka Kucumbu BTW. Lo suka gak?
Kucumbu kan tahun lalu.
Iya kan gue baru nonton tahun ini.
Oh my God.
Bitch, gue kan bukan orang yang diundang sama HBO.
Oke, baik.
Tadi setelah menyombong, terus tahu gue gak diundang sama HBO, langsung menurunkan
harus lebih viral,
ketokohan kan? Gue.
Yang agak baru,
kan fire,
ada gak? Film-film libur? Film libur.
Nonton tahun lalu.
Tahun lalu.
Oh, di Jaff. Ya?
Film, iya. Film lebaran. Mungkin
lebaran.
1-2 yang paling lo inget. In anyway.
Yang paling menarik kayak hit and run
gue. Gue ingatan yang bagus sebenarnya.
Tapi
apakah film itu
yang
bagus?
Remarkable in any way ya.
Gak ada.
Lo enggak?
Kalau gue yang paling menarik dari walaupun enggak bagus ya, yaitu hit and run.
Coba diulang. Apa tadi?
Yang menarik tapi walaupun enggak bagus ya, hit and run gitu.
Gue nonton hit and run fokus sama lehernya Joe Taslim yang tebel banget sampai gue jadiin password wifi gue, cuy. Leher Joe Taslim tebel banget.
Ototnya itu. Otot lehernya.
Kayak gede gitu loh.
Bukan kayak lo gak punya leher saking.
Bukan kan. Ya lo nonton deh.
Oke.
Paham.
Tapi gue suka actingnya si ini Jeffrey di situ.
Akrab banget sih Jeffrey, siapa nama belakangnya?
Jeffrey Nicole.
Oh,
dia kalau gue
siapa diputar lagi dia.
Terus kenapa?
Tapi lo gak diundang HBO. Oke. Terus gak?
Nggak lagi diundang ya, di dunia maya diundang.
Terus gimana? Lo
ya, suka melihat Jeffrey dia? Acting dengan karakter yang
agak-agak
loser gitu. Suka gampang nangis itu menarik banget.
Ngaceng kan? Nggak lo lihat Chandra Liao?
Ya enggak lah.
Chandra
Liao tuh gitu-gitu aja gitu.
Gue nggak ngerti kenapa dia harus di cast di film itu sih. To be honest, gue nggak get. Karena perannya Chandra Liao di Hit and Run tuh bukan cuman sekedar jokes gitu loh. Maksudnya dia tuh kan
partner.
Punya peran yang krusial dengan cerita. Dan kenapa gak dipilih orang yang beneran bisa acting gitu menurut. Karena itu jadi ngerusak filmnya. Menurut gue itu biasa.
Apa karena followernya? Follower?
Emang ngaruh ya? Follower
ya, punya. Dulu kan dia gede banget. YouTuber dia kan sama-sama yang
ya, besar. Tapi mungkin pakai apa namanya, skema-skema zaman dulu itu. Sekarang udah makin banyak saingannya.
Tapi gue cukup kaget sih dengan adegan perkalian dalam Hit and Run. Gue pikir akan kayak apa ya? Ya caur aja gitu. Tapi beberapa di bagian akhir
serius
adegan perkaliannya. Itu sih sisi positif dari film itu ya itu.
Sisi positif. Kalau ada positif.
Tatiana Safira demen nggak di situ?
Jadi Tatiana kayak selalu suka sih.
Dia tuh orang yang sama-sama yang Ghostwriter nggak sih?
Di Ghostwriter ya, juga nggak oke sih. Tatiana.
Tatiana menurut gue tuh kayak kurang loose as an actor tuh, dia kayak skrupnya kekencangan. Dia gak lost karena Iya, karena ketika gue nonton dia, kan peran dia di Hit and Run adalah ceritanya jadi kayak penyanyi dangdut yang gue tahu nih referensinya, semua orang juga tahu itu referensinya Syahrini gitu.
Yeah.
Cuman dia tuh impersonating gitu loh, jadinya tuh enggak, tapi niruinnya tuh juga enggak seluas itu menurut gue, masih ditahan-tahan, masih ada jaim-jaimnya gitu.
Gue paling suka Tatiana di
Sweet 20 doang.
Iya, iya ya, itu.
Itu doang.
Gue inget. Abis itu gue gak inget sih sama dia. Sama si Muka Sedih itu mirip-mirip gak?
Muka Sedih?
Siapa namanya Muka Sedih?
Amanda Rolles.
Oh.
Kaku-kakunya gitu loh. Nah, ini.
Tapi Amanda Rolles main bebas loh di Miles.
Nah itu.
Yang nih, sedih.
Karena sudah mention-mention ke sana, gue pengen tahu juga nih, kita masih punya waktu setengah tahun ya untuk menuju 2020. Film apa yang paling lo tunggu-tunggu, termasuk series yang mungkin season terbarunya lo tungguin?
Luar Dalam ya?
Luar Dalam dong, enggak.
Gue nungguin apa serialnya David Fincher di Netflix. Ini judulnya Mindhunter.
Korek kapan? Udah di reminder belum? Belum, masih lama.
Tahun
ya.
Tahun ini katanya, tapi gue nggak tahu apa.
Film?
Mindhunter.
Apa lagi? Enggak.
Gundala gue.
Gundala. Oke. Okay. Aku juga.
Gue lebih
nungguin
penasaran
banget loh, Mas Abi mana?
Gue lebih penasaran nungguin itu. Perempuan Tanah Jahat.
OPTJ.
Itu mana masih tahun depannya?
September. Ini. September. September. Oktober, September.
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 Sebulan setelah Gundala.
Aku nungguin Bumi Manusia.
Sebenarnya gue juga sih nungguin. Pengen
itu,
tahu
pengen
aja.
Tahu.
Pengen tahu aja. Sih.
Gue gak mau jahat. Pasti. Gue gak mau jahat ya.
Tapi lu jahat.
Tapi ini akan jahat.
Kamu jahat Rangga.
Tapi
jahat, Rangga.
Kayaknya orang... peluang orang yang akan happy dengan adaptasi film itu akan sangat kecil sih menurut gue.
Ada dua sih menurut gue. Orang karena... yang akan sangat happy sama adaptasi itu sangat kecil atau tidak ada, tapi orang yang sangat happy dengan keberadaan film itu karena hal lain.
Karena Dilan-nya doang.
Nah, Iqbal namanya, Kak.
Iqbal, A-nya dua. Iqbal.
Iya, itu dua hal yang berbeda sih.
Gue curiganya akan datang sih.
Enggak, penasaran
Iqbal.
Apakah mereka akan nonton?
Nonton
sepertinya.
Tapi tanpa ekspektasi ini Bumi Manusia bukunya Pram. Gitu.
Tapi kemudian kalau misalnya nih ya, respon kan ada dua jenis respon netizen nih. Kalau misalnya di komen-komen kayak ini apaan film gak jelas kelamaan gitu. Mungkin gue ngebayanginnya, gue nggak tahu filmnya apa, tapi kayak gue ngebayanginnya filmnya lebih dari 2 jam gitu.
Emang.
Lo tau?
Dua hampir 2,5 jam durasinya.
Hanung lo lupa.
Oh wow. Enggak, maksudnya mungkin orang-orang akan kayak yaudah deh ntar nunggu di TV atau kayak nunggu di
OTT.
OTT.
Karena kayak daripada lo nungguin maksudnya gue ya memposisikan diri misalnya jadi fansnya Dilan, fansnya Iqbal, adalah daripada gue nonton Bumi Manusia, mendingan gue nungguin beberapa bulan lagi untuk nonton Milea gitu. Yang akan rilis
Milea lo juga nungguin
Februari. Enggak.
Oh, enggak.
Gue nungguin Milea.
Lo nungguin Milea.
Karena gue nonton Dilan 1-2 ya pengen lihat aja.
Tahu aja.
Sama tapi, aja.
Ya gak apa-apa kan ada Vanessa.
Gue gak tau. Aku tadi Dedication. Semua Annabelle jelek juga ditonton sama dia.
Lo baca gak Milea bukunya? Gak. Itu literally hal yang sama dari buku 1-2. Cuma ganti perspektif aja. Udah.
Yang bisa perspektifnya kurang lebih lokasinya.
Ganti sama perspektif Milea yang kayak, aduh kenapa sih Dilan kamu ngelakuin itu gitu. Bayangin aku kalau coli gitu.
Ada lagi gak yang lo Tendra? Gue ini sambil kalian berpikir ya, itu The Farewell karena ada si
Midsommar. Gue pengen nonton.
Udah masuk list gue tuh Midsommar.
Tapi kan
tayang Agustus.
Agustus.
Tapi gue udah ke spoiler.
Gue gak peduli sih.
Gue dengerin podcast interview si talentnya kan, si Jack Renner, terus dia nyeritain aja sepanjang film dia ngapain.
Serius?
Aja, terus gue kayak shit, tapi ya udah nggak apa-apa. Kayaknya film itu emang kayak Hereditary pun kalau lo di spoiler juga nggak akan menggantikan beda experience sih lo ketika nonton filmnya. Dan Midsommar katanya mirip kayak Hereditary, cuman bedanya kalau Hereditary tentang grieving, ini tentang patah hati aja. It's a perfect breakup movie katanya.
Wow.
Lo mendingan lo kata siapa gitu gue baca di Twitter udah nonton Midsommar, kayak bring your worst ex to see Midsommar.
Oke.
Jadi kayak kalau ngeliat trailernya kayak sekte-sekte gitu.
Iya, dan gue merasa ternyata kayak relate gitu loh.
Apa?
Sama sekte-sekte itu
ceritanya tentang couple yang lagi iya atau enggak putus kan. Terus masuk dibawa ke enggak sekte, dibawa ke festival kan itu.
Oke, sekte.
Dan itu
festival di Sweden.
Promonya ini sih, kalau lo nggak ngikutin agak kayak apa sih nih promo yang mereka lakukan tuh lumayan.
Promonya.
Trailer yang mereka sajikan tuh kayak ini film horor emang gitu. Yeah. Karena emang terang benderang gitu kan, nggak ada malamnya sama sekali. Yeah.
Promo yang di akun Twitternya si A24 juga membuat gue kayak, ini lagi jualan apa sih?
Jualan tapi mereka bercandaan banget.
Iya,
sih,
itu.
Bercandaan.
Jadi ada postingan apa tentang festival gitu kan. Tapi kalau lu kayak randomly
terus mereka bikin kayak Coachella gitu tapi tentang Midsummer gitu, terus kayak event-event atau kayak musisi-musisi yang tayang juga kayak ini apaan sih, aneh banget.
Itu
even trailernya juga kayak aneh yang baru kayak tulisannya kayak datanglah ke festival ini, ada barbecue, terus adegan barbecue-nya lagi manggang orang gitu, gue yang kayak
ya, ya itu juga sih.
Gue Frozen 2 sih nungguin.
Iya. Sebagai orang yang bencana kecil gue kayak.
Gue soalnya itu film cukup bukan cukup malah lumayan
gua
ngebentuk.
Gue nggak suka banget sama Frozen dan kayak.
Ya,
karena gue bukan karena musikalnya, menurut gue even sebagai film aja kalah superior dengan film-film. Maksudnya kayak kalau ngomongin sesama film animasinya Disney yang bukan Pixar gitu, Zootopia gue lebih
kamu Zootopia.
Zootopia tuh underrated banget.
Nggak, soalnya gue nemenin dulu anak gue nonton sampai 3 kali bioskop kan. Mau nggak mau kan lu terimplant kan kepala lu. Jadi pengen tahu gue kisah yang terjadi pada Anna dan Elsa ini gitu.
Mereka
katanya Elsa
nikah ya
LGBT ini.
Mereka lesbian bukan? Tapi mereka LGBT icon sih emang kalau lo baca di Twitter gitu.
Oh iya. Oke. Okay. Itu kapan keluar ya?
November.
Oke. Okay. Masih banyak banget berarti ya yang
Star Wars harus dikejar. Star Wars.
Gue belum pernah nonton Star Wars ataupun at all. Setiap kali gue bilang ini orang-orang kayak Chan, what happened gitu. Gue kayak
tapi gue pun jelasin nonton Star Wars pas udah gue SMP baru nonton.
Karena gue mencoba menonton Star Wars kan, dan gue mencobanya waktu itu tahun 2005 yang keluar adalah yang ketiga, yang Revenge of the Sith itu. Baru opening, baru kayak tatarat, udah logo PH gitu, abis itu kayak ciu, anjing gue gak ngerti. Tiba-tiba ada tembak-tembakan, gue gak ada.
Sembunyinya ciu.
Maaf, itu sama kayak.
Lo tau kan itu film ya, apa?
Sampai sekarang, sekarang gue belum pernah kelar nonton 2001 Space Odyssey. Ini hina banget sih sebagai kayak mantan film student gitu. Karena kayak 20
menit, film wajib itu.
Iya, makanya 20 menit pertama kan kayak tuh namanya? Orang-orang ini kan manusia-manusia purba. Terus abis itu tongkatnya dilempar, tiba-tiba udah keluar angkasa, terus gue kayak, "Hah? What? Hah? Wah, gimana?" Terus gue enggak ada interest untuk.
Tapi lu suka film science fiction sih sebenarnya?
Suka banget. Rival gue nonton kayak hampir tiap saat, ngerti nggak? Kalau gue kayak hujan gitu di luar udah mendung, gue kayak oh iya nonton Amy Adams gitu kan, kayak gue butuh melo.
Oke, gitu. Lo ada film horor mungkin yang ada nggak sih horor tahun ini yang worth it untuk ditungguin atau?
Lo nonton As nggak?
Tadi horor.
Nonton As.
Apa?
As.
Oke.
Okay. Jordan Peele akan bikin film baru nggak? Jordan Peele.
Sepertinya akan.
Kalau film horor apa ya? Pokoknya Perbuatan Jahanam.
Apalagi ya film horor? Midsommar. Oh, ini filmnya Tarantino yang baru.
Oh.
Filmnya
Hollywood,
Rian Johnson yang baru. Knives Out. Wah, banyak.
Banyak
ada filmnya Amy Adams yang baru, My Love.
Mungkin nanti kita bisa lihat ya selama 6 bulan terakhir judulnya sebenarnya menurut gue dibanding awal tahun lebih banyak yang ditungguin gitu. Karena ini
kan award season akhir tahun, pasti film-film yang bagus biasanya disimpan di akhir-akhir.
Oke, okay, jadi buat lo berdua siap-siap lagi ya. Nanti gue tagih buat ngobrol-ngobrol lagi, mungkin PR-nya nonton series.
Angga kali gue.
Aduh, ya deh disahkan.
Saran gue yang tadi harus harus mikirin matang-matang. Demi podcast ini, headline-nya Angga Rulianto meninggalkan keluarganya demi podcast ini.
Iya, tidur lo 2 minggu demi GOT, oke.
Okay. Hah? Tidur cuma maksudnya.
Tapi cuma 2 jam.
3 jam.
Tuh, 3 jam.
Di jalan.
Apa? Lo gimana bisa nonton 12 kali berapa tuh?
Jadi benar-benar misal 1 hari nih. Dalam perjalanan. Gue seringnya gue naik bus kan. Naik kereta atau naik bus. Jadi dalam perjalanan
HP lo dicolong sebagai orang yang HP gue dicabut di pinggir ya? Jalan, gue takut
ya
banget.
Gue berpikir positif aja gitu.
Oh, maaf. Itu ilmu yang lo dapatkan ketika lo nonton Frozen 3 kali di bioskop adalah lo jadi positive thinking.
Terus ya, itu gue memanfaatkan waktu-waktu yang selama ini nggak pernah gue pakai buat nonton film, yaitu pas di jalan, pas lagi nunggu apapun gitu, lagi gue tungguin, sama pas sebelum tidur biasanya 2 episode dapet. Dapat akhirnya 2 minggu lebih dikit lah, 2 minggu 3 hari gitu.
Tapi gak tidur 2 jam ya?
Tidur
2 jam. Ya okay. Ya mungkin nanti PR-PR-nya gue gak tahu, tiba-tiba Angga akan jadi mastering series-series atau film-film romcom yang tadi mungkin. Itu ya gak tahu Chan, orang gak berubah.
Dia gak akan bisa ngalahin gue.
Oh ya, kalau lo agak susah yang juga sih.
Gak ngantor, gak ngambahin.
Abis gua itu aja ada, kerja loh.
Gue ada reminder di HP yang kayak it's time for you to watch gitu.
Oh, nah, tapi siapa tahu Chan, setelah hari ini Chan, lo akan stripping series apapun itu. Terus lo tiba-tiba gak punya waktu lagi. Thank you Chandra Aditya.
Chandra berarti.
Oke. Okay. Iya, lebih banyak project biar bisalah gitu. Amin. Thank you Chandra Angga.
Thank you juga.
Promoin Anjas.
Oh iya.
Iya dong.
Iya dong, nonton dong web series gue yang sayangnya enggak seviral kosan gue, cuy. Judulnya Anjas di YouTube-nya Provok. Tiap hari Kamis jam 4 sore mulai besok 4 Juli.
4 Juli. Angga. Apa? Jualan apa? Oh. Tanaman?
Ya karena saya juga mengampu, Cil. Mengampu podcast sebelah yang namanya Showbox. Jadi teman-teman bisa dengerin Showbox juga.
Ntar ada suara saya lagi
gak? Suara lu maksudnya?
Maksudnya itu.
Bisa,
itu
kita akan selalu membuat kolaborasi lah.
Oke lah, pasti.
Wow. Tinggal nunggu Chandra nih diundang nih.
Ya lu lah yang undang.
Iya tahu. Gue nungguin lo pada.
Tuh, kode. Yaudah.
Harus viral ya,
ya sama episode sama ya. HBO nunggu HBO ngundang gue
bulan puasa tahun depan kayaknya.
Oke, thank you ya, dadah.
Dah.